Азатлык радиосу сөйлөйм. Бүгүн 15 май шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Қазанда ғарап-израиль низағын шешуде Русияның роліне бағышланған халықара симпозиум өтті. Түркиядан атналық күзету. Татарстан Фәннәр Академиясы президенті Ахмет Масхаров білен әңгеме. Яшлар үшін әзірленген қызған таба тапшыру қунағы Айфара музыкал түркімі жетекшісі Алмат Шарифуллин. Күптен түгел Фәлестин дәүләтенең югары дәрәҗәле вәкилләре Русиягә рәсми сәфәре кысаларында Казанга да килеп китте. Ул вакытта еллар буе низаг эчендә яшәгән Фәлестин дәүләтенә республиканы милләтара һәм динара татулык үрнәге итеп күрсәттеләр. Татарстаннан өйрәнерлек нәрсә бар дигән фикер әйттеләр. Шулык фикер Казан Идел буе федераль университеты һәм аның Евразия һәм халыкара тикшеренүләр үзәге үткәргән халыкара фәнни җыенда да яңгырады. Җомга көнне Казанда башланган халыкара симпозиум гарәп һәм Израиль низагы һәм аны хәл итүдә Русияның роле дигән исем астында үткәрелде. Фәнни симпозиумда Русияның тышкы сәясәте турында гына түгел, Татарстанның бу төбәк белән тарихи илемтәләре турында да чыгышлар булды. Бу фәнни җыенны Азатлык хәбәрчесе Бикә Тимерова күзәтте.
Халыкара фәнни җыен гарәп һәм Израиль низагы һәм аны хәл итүдә Русияның роле дигән исем астында үткәрелде. Исеменә караганда чара бик купшу үтәргә тиеш булса да, тыйнак кына университетның китапхана залында гына уздырылды. Аның каравы чарадагы фикралышуларда Фәлестин дәүләтенең Русиядәге илчесе, Русия фәннәр академиясының якын көнчыгышын өйрәнүче институтлар хезмәткәрләре, бөтен Русия югары уку йортларыннан килгән галимнәр, Татарстандагы яһуд һәм мусульман дине вәкилләре катнашты. Фәнни симпозиумда Русияның тышкы сәясәте турында гына түгел, Татарстанның якын көнчыгыш белән тарихи элемтәләре турында да чыгышлар булды. Татарстандагы яһуд оешмасы вәкиле сәламләү сүзендә яһудларның берничә гасыр буена шушы җирләрдә тыныч яшәүләре турында сөйләп, бөтен Русиядән җыелган галимнәр алдында республикада чыннан да милләтара татулык булуын расларга тырышты. Аның әйтүенә караганда, Израильдә Татарстаннан чыккан 10 меңләп яһуд яши һәм алар ике арада мөнәсәбәтләрне үстерүгә зур өлеш кертә. Татарстанны һәм Израильне берләштерүче икътисади элемтәләр турында, сәүдә әйләнеше турында да сүз конференциядә соңрак булачак. Шимбә көнне сәүдә сәнәгать булаты җитәкчелеге катнашлыгында түгәрәк өстәлнең үтүе планлаштырылган. Конференциянең беренче көнендә исә ислам һәм яһуд диненең охшаш яклары, Идел буе мусульманнары һәм Фәлестин дәүләтен бәйләүче тарихи бәйләнешләр, элемтәләр турында сүз булды. Диния нәзарәте рәисе урынбасары Валиулла Якуб элек-электән татарларның якын көнчыгыштагы дин кардәшләрен яклап килүен әйтеп китте. Халыкара фәнни симпозиумның ачылышында Фәлестин дәүләтенең гадәттән тыш һәм вәкаләтле илчесе Мустафа Фаид та чыгыш ясады. Ул халыкара җәмәгатьчелек Израильнең килешүләрне үтәүен ныклы контроль астына алырга тиеш, Фәлестин җирләренең оккупациясен туктатырга кирәк дигән белдерүләр белән чыкты. Фаид Фәлестин дәүләте Русияның якын көнчыгышта уйнаган роле белән тулысынча канәгать дип белдерде. Чарада кызыклы тәкъдимнәр дә әйтелде. Берләшкән Милләтләр оешмасының Мәскәүдәге мәгълүмат үзәге вәкиле Юрий Шишаев Фәлестин сәяси көчләре арасындагы тарткалашны үзенчәлекле итеп хәл итергә чакырды. Ул хакимиятта булган фиркаларның вәкаләтләрен бер өлешен генә булса да, халыкара көчләр ярдәмендә оештырылган вакытлы хөкүмәткә тапшырырга мәлә дигән фикер әйтте. Русияның якын көнчыгышта бер яклыгына түгел төпле үлчәнгән карашта тору кирәклеге турында Русия иҗтимагый палата Агзасы диннәр турында күп еллар буе язган Мәскәү журналисты Максим Шевченко да сөйләде. Ул булай диде.
Я вижу здесь серьезную угрозу, которой пытается российское руководство противостоять.
Израиль яклы сәясәт үткәргән элекке президент Борис Ельцин хөкүмәтеннән аермалы буларак, премьер Путин һәм президент Медведев та якын көнчыгышка бар дәлилләрне үлчәп карый. Моңа аларны Гарәп-Фәләстин низагын Кавказдагы сугышчы төркемнәрнең куллану куркынычы да этәрә дип уйлыйм. Диде иҗтимагый пулат вәкиле Максим Шевченко. Аның сүзләренчә, Русияның бу төбәктә уйнаган роле, аның бу низакка карашы илдәге милләтара татулыкка да нык кына тәсир итергә мөмкин. Әлеге фәнни җыенда җәмәгать булат агзасы Максим Шевченко һәм Израильдәге татар оешмасы башлыгы Закира Зарипова арасында бәхәстә булып алды. Шевченконың төбәккә бәя биргәндә каты сүзләрдән тыйылып торырга дигән сүзенә Зарипова оккупация сүзен кулланмаска чакырды. Ул Израиль-Фәләстин дәүләтенә ярдәм итеп килә, илгә яшәргә килгән гарәпләргә яхшы шартлар тудыра дип белдерде. Максим Шевченко Газе сызыгындагы халыкның, балаларның даруларсыз, ачлыктан интегүе, анда журналистларның кертелмәве һәм бу төбәктәге хәлләрнең берничек тә яктыртыла алмау турында әйтте. Әлеге фәнни җыенда шулай ук якын көнчыгыштагы башка күпсанлы проблемаларга багышланган чыгышлар да ясалды. Әлеге фикер алышуга читтән торып Израиль, Америка Кушма Штатлары, БДБ илләре галимнәре, җәмәгать эшлекләреннән дә тәкъдимнәр җыйдылар. Аларның да фикерен исәпкә алып, фәнни җыенның ахырында низакны хәл итү турында тупланган тәкъдимнәрдән конференция карары кабул ителергә тиеш.
Азатлык дулкыннарында төн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Бу атнада Русия президенты Дмитрий Медведев җитәкчелегендәге төркемнең Төркиягә сәфәреннән соң очрашуларда имзаланган килешүләр турында тәфсилләрәк мәгълүматлар билгеле була башлады. Килешүнең берсе нигезендә Русия газ бәяләрен билгеләгәндә Төркиягә ташламалар ясаячак. Төркиянең эчке сәясәтендә исә оппозиция башлыгының җанҗал тудырган видеосы һәм ортабан аның вазифадан чигенүе хәбәренә карата көчле кайтавазлар яңгырады. Әлеге яңалыклар белән Мәтин Карышмас Төркиядәге хәлләргә атналык күзәтүендә таныштырыр.
Русия президенты Дмитрий Медведевнең Төркия сәфәре алдыннан әңгәмәсе басылган Төркиянең Заман газетасы энергия министрлыгы һәм энергия тармагындагы вәкилләрдән алган мәгълүматларга караганда, Төркия Русиягә атом энергия станциясы проектын төзү ишен тапшырганда бәрәбәренә газ бәяләрендә мөһим ташламаларга ирешкән. Яңа килешү моддәләре белән Төркия газны якынча 10% ташлама белән сатып алачак дип фаразлана. Шулай да энергия тармагы вәкилләре шартларның әле каралуын, сөйләшүләр нәтиҗәсендә төгәл ташламаларның никадәр булачагын алдыбыздагы көннәрдә белдереләчәген әйтте. Русия табигый газны якынча 10% ташлама белән Төркиягә сатса, 15 елда бу Төркия өчен 7,5 миллиард доллар файдага төшәчәк. Ләкин Төркиядәге вәкилләр Сингарада газ алу күләменең кимүе күз алдында тотылганда, бу ташлама 15% тирәсе булырга тиеш дип белдерә. Русия вице-премьеры Игорь Сечин дә бу хакта газга ташламалар булачагын әйткән иде, ләкин аның ничә процент булачагы турында тәфсилле мәгълүмат бирмәде. Тарафлар сөйләшүләренең нәтиҗәсен көтә. Төркия ихтияҗы булган газның 60%-ын Русиядан сатып ала. Әлеге газ хәзергәчә Төркия шигенә Тракия аша килгән газ үткәргечтән алына иде. Русия белән булган бу беренче килешүнең мөддәте 2011 елда бетә. Икенче килешүе 2021 һәм 3-нче, ягъни зәңгәр агым килешүе 2025 елга кадәр дәвам итәчәк. Төркия әлеге 3 килешүе нигезендә Русиядан якынча 250 миллиард кубометр газ сатып алачак. Төркиянең беренче атом энергия станциясын Русия төзеячәк. Төркия халкы арасында иң күп кызыксыну тудырган әйбер исә станциядә җитештерелгән электр өчен Төркияне кадәр төлеячәге мәсьәләсе. Энергия министрлыгыннан алынган мәгълүматларга караганда, станциядә җитештерелгән электрга Төркия җитештерү чыгымына якын бәя төлеячәк. Станция проектына Төркиянең 20%-лык хиссәсе булыр дип көтелә. Музыка Bu adına Türkiyə tışqı siyasətində Rusiya bilən bulğan kilişulərgə ixtibar artqanda, işqi siyasətdə isə opozisiya başlığının vazifadan gittiği xəbərinə qaytavozlar davam etdi. Opozisiya başlığı Deniz Baykalının bir deputat bilən bulğan skandal videosunun faş itiliyindən son 40 yılğa yakın siyasi kariyerası bulğan Cumhuriyetçi Xalq Partiyası başlığı Deniz Baykal vazifadan gidişəyini bildirdi. Türkiye'de Baykal'ın seks skandalından kübrək, Baykal'dan sın opozisiyanın kileşəyini bulur, bu mesele ixtibar yüzəyin əmindi. Baykal'ın yadan partiya başına qaytaşağı turunda farazlar bulsa da, başkalar dünyevi devleşilikini yaklağan Əliqi Sulçu opozisiya partiyası başına bilgilenəşək yana şəxsiyyətinin kim bulaşağı turunda qızıqsına başladı. Opozisiyanın hazır tağında kişilere iştekşiga ihtiyacı buluğu turunda fikirlerde yangıradı. Hatta koybirevler Əliqi senaryanın, yani video kaseta skandalı bilen Baykalını kıyın halde kaldırı tırışlıklarının nek şuluk maksatta opozisiyaya kişilere iştekşini kitiru maksadında başkarılığı da alğa sürüldü. Baykal uğruna 2009 yılda İstanbul şehir başlığı saylağında Cumhuriyetçi Halk Partiyası'nın namzeti Kılıçoğlu'nu bilgiler turunda sözler girdi. Partiya işinde ise Kılıçoğlu'nu yaklağanlar hem ona karşı bulanlar da var. Lakin kaybirevler anın opozisyanın tavuşun jitkiri için Baykal'ı karaganda küşlürek hem xarizmatik jidekşi buluğun alğa süre. Fikir soruşturularga qorağanda isə xalqının 52% Kılıçoğlu'nun jidekçiliğini yaqlasa, 13%-lik kişi Baykal'ın yeniden jidekçi buluğun teliyken. Şu hesabdan Baykal kiri partiyaya qaytsa da, anın jidekçiliği partiya işinde qorşılıqlar tuduraşaq deyip farazlana. İkinci yaqdan Cumhuriyetçi Xalq Partiyası taraflı medyanın skandal haberleri hem artaban vazifadan kitu bildirivine qorşa Baykal'ın yaqlamağı ixtibarını jelib etdi.
Azadlık tapşırılarını siz kısa dolgunlarda, yerşinde hem internette tınlayalasız. Barlıq məqlumat bizden internet sahifesinde. Azadlık.org
Azadlık.org
Uzgan Şimbe tapşırığında biz Tatarstan Fenler Akademisi Prezidenti Ahmet Masharov bilen engeme tapşırgan idik. Onda söz ona tilinde bilim biru meselesi turunda bardı. Bugün şul engemenin devamın təqdim itəbiz. Ahmet Efendi'nin oktyabr ayında ütəşək John Isep hem Totar Başqırt münasebetleri turunda fikirlerin iştirsiz. Onun bilen Azadlıq Radiosu'nun Praga studiyasında Ali Gilmi sülüşdi.
Соңғы вақытта иң зур бәхәсләр уятқан темаларның берсе безнең тыңлаучылар арасында ул да булса бу октябрь аенда үтәчәк җан исәп мәсьәләсе. Бигрәк тә инде Башкортстан татарлары борчыла, дөрес санарлар микән? Менә шу мәсьәләгә сезнең карашыгыз нинди? Сез бу турда нәрсә әйтә аласыз?
Минем уйлавымча, беренче сон алганда мин бик аптырап карап тордым. Әйтик, Москвадан шундый хәбәрләр килә башлады, аннан теге кагазлар килә башлады. Татарларны бүлү, ваклау, ногайлар айрым, крашеннар айрым, тегеләр айрым, булар айрым. Инде фәнгә каршы булган нәрсә, дөрес булмаган нәрсә дип аңлыйм мин. Безнең мәшһүр академигыбыз Абраровый Каримуллин сөйлидер һәм язадыр, тырышып тикшерсәң, 20 миллион дөньяда татар яшәй дип. Мин үзем 8 миллион дип сөйлим, кайбер кешеләр 7 миллион, 7 миллион ярым дип сөйлиләр. Табигый фәннәр өлкәсендә эшләүчеләргә, химикларга, математикларга, физикларга монда инде проблема юк шикелле тоела. А гуманитар өлкәдә эшләүче галимнар проблемалар бик күп табалар. Бигрәк тә инде менә ваклау айыру Монсы инде фәнчә түгел, фәнгә каршы булып чыга. Инде бисәбемчә. Менә татар башкорт мәсьәләсенә килгәндә, мин үзем саныйм, ул бер халык, бер тел, бер җир җырлыйлар, бер культура, гомер буе бергә яшәгән. Мин гомер буе Башкортстанда эшләдем. Бик күп еллар Салаватта, Уфада бик күп дусларым бар. Күп еллар инде 73 елдан башлап Мин һаман Башкортстанда. Шуңа күрә минем андый хәбәр килеп җиткәч, башыма да сыймады. Ничек инде әйтәм, мин гомер буе бергә эшлим, без туганнар, бернинди аермабыз юк, бер телдә сөйләшәбез, бер телдә яшәбез. Менә кайбер политиклар, кайбер гуманитар өлкәдә эшләгән галимнар ничектер шуны проблемага әйләндерделәр. Мин уйлыйм, ул уйлап чыгарган проблема. Дөрес түгел проблема. Шуңа күрә безнең фәннәр академиясендә бу проблемага карашундый. Без бер халык, безнең бер культура, бер тарих, без бергә эшләргә тиеш, бергә булырга тиеш. Шундый ук фикердә Традер менә безнең академигыбыз Роберт Искандерович Нигматуллин, ул Башкортстанда 5 ел буе президент булып эшләде, Башкортстан фәннәр академиясе президенты. Аның вот миңа бик ошады, аның соңгы мәртәбә безнең академиядә бер 4 ел элек чыгыш ясады, ул бу мәсьәләгә аңа сорау бирделәр. Ул әйтте: "Татарлар, башкортлар бер халык, иң якын халык. Телләре, культуралары, гореф-гадәтләре, ашау-эчүләре барса да, читтән тәэсир булмаса, алар берләшеп беткән булырлар. Әмма кемгәдер кирәк аларны әзрәк аеру. Аннары инде галимнәрнең үзләренең дә дөресрәк булмаган эшләре бар. Әйтик, грамматика. Татар теленең грамматикасы, башкорт теленең грамматикасы. Бит галимнәр эшләргә тиеш аларны берләштерергә, әкренләп якынлаштырырга. Ә галимнәр эшли, әкренләп аларны аеруларга. Иң зур аерма татар-башкорт арасында, татар теле, башкорт теле, грамматикада булып чыкты. Грамматиканы кешеләр яза, галимнәр яза. Әйтәсем килә, безнең галимнәр эшләргә тиеш ике грамматиканы якынлаштырырга. Шунда безнең бердәмлек килеп чыгачак. Бер халык, бер культура, бер тел. Әзрәк аермасы булса ул халыкның байлыгы дигән сүз. Әйтик, безнең чүпрәле татарлары арча татарларына аерылып тора ич. Аңа карап без аларны аермыйбыз. Ул безнең байлыгыбыз. Алар әкен бер төрлерәк сөйлиләр, арчада икенче төрлерәк сөйлиләр. Ул бергә кушсаң, безнең байлыгыбыз, безнең духи байлыгыбыз. Шул юлдан барсак, мин уйлыйм, ул мәсьәлә әкренләп кимер. Андый проблемаларны бит бигрәк тә инде теге халыгара проблемаларны тиз генә чешеп булмый. Кылыч белән карт итеп кисәргә ярамый. Тормаш үзе әкренләп алып барырга тиеш. Ну, галимнәр беренче скрипканы уйнарга тиеш. Алар идеологияны бирергә тиеш. Без бер халык, безнең бер культура, бер тел, бер җир. Без әкренләп якынлашырга тиеш.
Димәк, сез шушы беренче адым буларак, шушы грамматика юнәлешендә ниндидер якынаю, грамматиканы бераз якынайту адымын тәкъдим итәр идегез.
Беренчедә бөтен яхшы эшне кешегә әйткәнче үзең башларга кирәк. Менә безнең фәннәр академиясе быел инде башлады. Безнең бер проект булды, механика, машина төзү буенча фәнни проект. Без Башкортстан фәннәр академиясен бергә эшләдек. Академик Илхамов ул безгә дә эшләп китте, бик зур галим. Безнең шундый грант булды Татарстан фәннәр академиясендә. Менә машина төзү өлкәсендә без зур гына бер проектны, фәнни проект, фундаменталь фәнни проектны бергә эшләдек. Беренче адым ясадык инде. Ике академияны берләр, якынлаштырырга без бергә эшләргә тиеш, чөнки безнең теге машина төзү өлкәсендә ул куялык. Бөтен өлкәдә дә без бит якыннар, без бит күршеләр. Безнең аерма юк, бер-беребезгә булышып, тирәнрәк эзләнүләр, зуррак нәтиҗәләр алып эшләү, бергә эшләсәк ул уңышлырак булачак. Менә без шуннан башладык. Безнең тел галимнәре дә хәзер Галимҗан Ибраһимов институтының галимнәре дә якая баралар. Без яңа битне ачарга телибез безнең галимнәр арасында, безнең республикада, безнең халыклар арасында. Якынаю. Тегәл фәннәр өлкәсендә, гуманитар фәннәр өлкәсендә, грамматика, тарих, филология. Шулай итеп, барыбыз да бер юнәлештә тырышып эшләсәк, мин уйлыйм, бер 5-6 елдан андый сүзләр бетәчәк. Ә инде теге халык санын алганда, кемгә татар дип язу, кемгә башкорт дип язу, ну, әйтик, татар кызы башкорт егетенә чыкса, минемчә, татар теле, татар әдәбияты, татар җаны, татар халкы югалмый. Әгәр дә инде менә татар кызы рус егетенә чыкса, кызганычка каршы балалар инде татарча белми, ул татарның кыскаруы дигән сүз. Минемчә, менә татар башкортка күчүдән бик зур зарар юк, әгәр дә татар башка милләткә күчсә, анда әйтик, рус милләтенә, белорус милләтенә, анда да татарның югалуы инде. Чөнки ничектер булып чыга, безнең кызлар кияүгә чыкса, үзләренең сүзләрен әйтә алмыйлар. Алар имшаклармы, ничектер, алар теге якка күчеп китә. Хәтта усал кызлар да бар менә безнең мишәрләр арасында. Минем үземнең күз алдымда Германия егетенә, бездә эшләгән Германия егетенә, Резида исемле кыз кияүгә чыкты. Хәзер алар Германиядә яши. Аның малаеның исеме Аслан, кызының исеме Алсу. Алар татарча белә, туган телен белә. Резида әйтә: "Мин әйтәм, ничек Резида син Германиядә? Ничек инде алар ана телен белмәсен?" дип белергә тиеш. Усал кызлар булса, татар сакланып кала. Ну, бу бик сирәк
күренеш.
Күренеш.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Татарстан президенты Рустам Миңнехановның республикадан шетте яшәүче татар сугыш ветераннарына 2-нче дөнья сугышындагы җиңү көне уңайыннан котлаулары һәм бүләкләре Омскидагы татар ветераннарына соңарып булса да килеп җитте. Бу бүләкләр шәһәр татар милли хәрәкәте тарафыннан тантаналы кичә оештырылып тапшырылды. Әлеге кичәдә Азатлык радиосының Омскидагы хәбәрчесе Сония Мирхалиева булды.
2-нче дөнья сугышында җиңүнең 65 еллыгы уңаеннан ветераннарга хөрмәт зурдан булды. Аларның күпләре фатирлар белән тәэмин ителделәр, һәммәсендә хакимият органнарыннан, элек эшләгән урыннарыннан, мәктәпләрдән өйләренә килеп тәбрикләделәр, төрле очрашу кичәләргә чакырдылар, җылы сүзләр әйттеләр, бүләкләделәр. Булардан тыш, Русияның төрле төбәкләрендә яшәүче татар милләтеннән булган ветераннарга Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов исеменнән бүләкләр дә тапшырылды. Татарстан президенты бүләген Омскиның 14 сугыш ветераны да алды. Оралар ерак булу сәбәпле, ветераннар кулына бу бүләкләр 12 май көнне генә тапшырылды. Омскида бүләкләрне тапшыруны шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте активистлары һәм Умырзая ансамбле үзешчәннәре оештырды. Алар кулларына гармун тотып, һәрбер ветеранның өенә бардылар. Татарстан президентының факс аша җибәрелгән котлау хатын укыдылар, бүләген тапшырдылар һәм бергәләп татар җырлары башкардылар. Сексиз тулкынланган ветераннар күз яшьләре аша рәхмәтләрен белдерделәр. Күңелләрендә туган хисләре белән дә уртаклаштылар.
Һәрбесендә орден Красной Звезды. Гордимся. Вот так воевали. Рәхмәт, мең рәхмәт сезгә.
Әйнеттен абый, сез кайсы елларны үттегез сугыш елларын?
Мен киттем 43-нче елны добровольно военно-воздушной силы Тихоокеанского флота. Шунда 7 ел хезмәт иттем. 50-нче елны кайттым Омскига. Завод эшләдем, күп награда, орден, знак почета завода алдым. И аннан кругом медальләр. Больше Саша работает 49 ел.
Нуртин абы, сез менә ризамы хәзерге тормыштан канәгатьсезме?
Алла биргән тормышка меңнән-мең риза. Рядом минем белә, менә минем самый яраткан әтәм, бала-чагалар яныбызда, туганнар килеп йөриләр. Без рәхмәт, рәхмәт сезгә барыгызга да.
Менә шундый күтәренке рух һәм яшәүгә өмет тудырды Омский ветераннары күңелендә Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнехановның бүләге. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омский.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org.
Шулай итеп, бу атна җиңү бәйрәме уңайыннан сугыш еллары хатирәләре белән үтте. Азатлык радиосының төрле төбәкләрдәге хәбәрчеләре сугыш һәм тыл ветераннарының сугыш чыры хатирәләрен ишеттерде. Азатлыкның Сембердәге хәбәрчесе Айрат Ибраһим да сугыш чыры баласы. Бүген ул радио тыңлаучыларга үзенең шул еллардагы балачак хатирәләре белән уртаклаша.
Җиңү бәйрәмен быел аеруча зурлап каршыладык. Бик үк түгәрәк даты булмаса да, мондый тантаналар балачак хатирәләрендә искә төшерделәр бит әле. Безнең Бәләбәй районы Кызылгыл колхозы дәүләткә бурычын тутырып үтәгән. Тик менә район буенча план тулмаган икән. Знаменки, Пишменки, Верхний Усинька авыллары халкы ашлыкларын җыеп бетерә алмаганнар. Район буенча да план үтәсен өчен безнең авылны орлыкка калдырылган ашлыгы да кирәк булып чыккан. Моны районнан килгән полномочийле, колхоз рәисе аптырашта, Шәмсетдин абзый дөрес сөйли, әгәр без семенне ашлыкны ыздавать итсәк, язгы чәчүгә орлык калмый. Новый киптәшләр полномоч Халиуллин да дөрес сөйли, армияне ашатырга кирәкме? Кирәк. Рабочий классты ачтыра алмый, так что лучше ыздавать итәйек иптәшләр. Әле бит шөкер иптәш Сталин исән, безне орлыксыз калдырмас. Менә Хисне Җамал апа минем сүзләрне раслар. Былтыр яз көне юллар өзелгәч, бәләкәй шана белән Ливатырдан ул да семенә ташыды бит. Быел да ташырбыз. Иптәш Сталин гына исән булсын. Ыздавать иттерделәр шулай. Тик сорау да кала ич. Нигә теге авыллар үтәмәгәннәр икән соң? Безнең авылда урып җыю беткәч тә, калган башакларны да җыярга ярамый. Мәктәп балаларыннан колхоз өчен җыйдыралар. Әзелі шақырым Ирақлықтағы Верхне Үсенька ауылында хәтті урмағаннарда. Яз күні қорлар әрбіткәш, шул ауыл жерлеріне башаққа ерейдік. Инәки қуаты кесетіп қоя. Жерде ятқанларын олмағыз, суда ұзақ тұрған бұлай ауылы бұл ауыл, сабақларында басып тұрғанларыңына жейгіз. Верхне Үсенька ауылы халқына урмағаннары үшін рәхмәтләр оқи-оқи жияйдік. Нигә өлгірген әзір ашлықны жимағаннары турында уйлап нитеп тұрмышайынды әлбәттә. Кышкы ызын кишләрдә күрше тирә хатын-кызлар сиратлап кемгә дә булса җыелып киш утыралар. Чөнки һәр өйдә яктылык тоту бик кыйммәткә төшә. Электр юк, керосин кыйммәт. Шыра тотып утыру бездәй балашага өстендә. Өлкәннәр бияле юк башлар бәйлеләр, тәмәке янчыгы, кулъяулыклар шигәләр, фронтка солдатларга бүләккә. Хәйр бүләккә генә түгелдер шул. Безгә балаларга эләкме иде бит андый ыйык баш бияләйләр. Кырып себереп, итен, муайын, йомыркасын, тиресен, йынын салымга алып китәләр. Натураль налог дип. Булса булмаса да тапшырына. Аның өстәвенә һәр йорттан фәлән кила киптергән бәрәңге. Аны сыла җитмәгән, язын бәрәңге утыртып бетергәч, мәктәп директоры Кашафтин абый белән 2 яш укытучы килеп керделәр. Кашаф абый әйтә, мин сара менә фронтка бәрәңге кирәк дияр бит, бераз әмәлле инде ди. Кашап абый ауылының иң абруйлы, иң өлкән укытучысы, мулла нәселеннән. Әнкәй теләр-теләмәс кенә базга төшеп китте. Бер чиләк бәрәңге чыгарып идәнгә куйды. 6 баланың 12 күзе шул чиләккә текәлгән. Кашафтин абый бер бәрәңгегә, бер безгә карап-карап торды да, "Ярар инде мин сара, балаларың ашат" дип чыгып китте. Теге 2 яш укытучы да аңа иярделәр. Сентябрь, дәрес юк, бәрәңге ярга җибәрәләр. Хәтта безне беренче сыйныф балаларында. Мәктәп директоры Гәрәй абый сафка тезде. Әтиләрегез өчен бәрәңге чүпләргә барабыз. Барабыз да бит, туңдым ишетә. Гәрәй абый калтыравыма карап торды да, "Бар класска кер" дип мине сафтан чыгарды. Тагын 2 малай һәм 4 кыз шулай куылды. Гәрлек тә бит, нишлисең инде, шабаталарыбыз күтәрмә шакмаксыз иде шул. Аяклар шыланган. Кеше белән Инәки Юнус бабайдан шакмак куйдырып кайтты Шабатага. Корбан бәйрәме. Авыл ишына ир ат затыннан яше карты шулагы аксагы җыелган. Сафка бастылар. Без балашага да артка сыенды. 40 адым саен туктап тәкбир әйтәбез. Шулай итеп зиратка барып җиттек. Авылның башка урамнарыннан да килеп җиттеләр. Корбан гаете намазы ачык һавада зиратта уза. Чөнки элекке мәсҗид биналарының берсе клуб сифатында хезмәт итә, икенчесендә мәктәп, өченчесе ашлык киләте. Юнус бабай укасыз булса да, мулла сифатында гаете намазын укыды. Аннан соң татарчага күчеп туган илебез шәшәк атып яшәү өчен коммунистлар партиясенә бик юлбашыбыз Сталинга рәхмәтләр укыды һәм сүзен яшәсен безне якты киләчәккә алып баручы Йосип Бесаранович Сталин амин дип бетерде. Барыбыз да амин тоткач Сталинның исән саулыгына садака бирдек. Минем дә Инәки биреп җибәргән бер тәңкә акчам бар иде. Уннан артык хатын-кыз сабанга җигелеп җир сөрәләр. Огач аяклы Шарифулла абзый сабан тотып бара. Без аның артыннан кышын туңып черегән бәрәңгеләрне аулыйбыз. Унга якын малай чиратлап чыгасы бәрәңгене каршылыйбыз. Бәхетең нинди бит? Кемгә зур чыга, ә кемгә бармак ишыдай гына. Тик бәхәс юк, өлешеңә тигән көмешең. Аны алып кайтасың, Инәки кие юка гына күмәш ясый һәм табада кыздыра. Табага ябышмасын өчен солидол белән майлый. Бик тә тәмле була иде ул кәлҗемә. Иң кыены озын кыш вакыты. Кәлҗемә вакыты җиткәч бераз тыналасың. Уҗым суган өлгерә, аннан соң балтырган кышытканнар китә. Димәк, быелга исән. 1943 елда авылыбыздан бер үк көнне 26 сүлектә егетләребез сугышка киттеләр. Яшьләр иде әле алар, 16-17 чамасы гына. Иң кызганычы шул, аларның батырларча һәләк булуы турындагы хәбәрләр озак көттермәделәр. Китүләре дә, кара кагазлары дә барысыны кыда бер үк көнне булдылар. Нинди батырлык күрсәтеп өлгергәннәрдер инде 2-3 ай ишендә. Унун 5 ел элек Казанда бер шигар ишраган иде. Мы воевали за право говорить на родном русском языке. 309-нче кебек законнар яңгырда яуганда, а мы-то за что кебек сыраулар да бураулый шул безнең башкайларны. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Берәүз сәхифәсенең киләсе чыгарылышы дин тотучы яшьләрнең интернет аша танышулары, гаилә корулары турында булачак. Электрон форматта танышу куркыныч түгелме? Смайликлар белән белдерелгән хисләр зур мәхәббәт утын кабыза алырмы? Бу турыда студиягә килгән Ислам интернет сәхифәсе хәбәрчесе Рузилә Гәрәева сөйләп китәр. Тапшыруны Данил Сафаров әзерләде.
Интернетның файдалы хезмәтләре турында бер туктамый сөйләргә мөмкин. Бу юлы глобаль челтәрнең тагын бер уңайлы ягы турында фикерләшәбез. Ул да булса, интернет аша танышулар, гаилә корулар. Бу мәсьәлә аеруча дин тотучы яшьләр өчен актуаль. Синең дини карашларыңны үз итүче тиң ярны ничек табырга? Булачак хатыныңны яки иреңне ничек сайларга? Баксаң, бүгенге заманда интернет ярдәмгә килә икән. Электрон форматта танышу куркыныч түгелме? Смайликлар белән белдерелгән хисләр зур мәхәббәт утын кабыза алырмы? Бу турыда Info Islam Media төркеменең info.islam.ru сайты хәбәрчесе Рузилә Гараева белән әңгәмә корабыз. Рузилә, сезнең Islam Info Media группасына газеталар, башка мәгълүмат шаралары һәм шулай ук интернет сайтта керә. Бу сайтның максаты нидә?
Әйе, шуннан да безнең Info Islam Media группасына газета керә. Info Islam ул русча һәм татарча һәм сайт. Бу сайт әле безнең бер ел гына эшләп килә. Мин әйтмәсәм, безнең сайтына түге фақат мөселман кешеләр генә керә, укый дип теге 50-50.
Төрле дин вәкилләре җыелган сайтларда гадәттә ниндидер ызгыш та килеп чыга. Бу шактый күп куркыныч күренеш бит. Форумнарында әйтик, милли ара ниндидер конфликтлар чыгырга мөмкин. Виртуаль мәйданчыкта булса да, андый очраклар бармы? Һәм алар булса, аларны ничек контрольдә тотасыз?
Бездә андый, Аллага шөкер, андый очраклар әле булганы юк. Безнең бит инде менә теге мөселманнар өчен махсус танышу проекты Ислам арты дип атала бит инде шул социаль проект бар һәм теге мөселманнар шәйендә ВКонтакте дигән хәзер бар бит инде төшенчә. Шундый социаль проект бар. Әлеге хәтле безнең андый очраклар булганы юк.
Шушы танышу сайты буенча. Танышу бит инде виртуаль булганда ул тагын да куркынычрак шикелле. Мәсәлән, дин әһелләре, дин вәкилләре арасында танышу проблемасы бар, әйе бит. Сез шул проблеманы берникадәр хәл итәргә алындыгыз. Әмма бит реаль танышуда шактый куркыныч кай вакыт, ә виртуаль танышу бит әле аннан да куркынычрак.
Әйе, мин сезнең белән килешәм, чөнки мәсәлән, сайтка анкеталарын куялар бит инде, без бит инде бу кешеләр турында 100%лык мәгълүмат белмибез. Төрле кеше бар, әлбәттә алар үзләрен теге без начар кеше дип анда куймыйлар бит инде. Мин уйлыйм инде, безнең мәсәлән редакция шулай куйды, бу бер эш инде, ә соңыннан бит инде теге әйтәләр бит әле эшнең ничек китүе һәм нәрсә белән тәмамланган ансы Аллаһ Тәгалә кулында диләр. Андый очракларда бәлки булгалый торгандыр.
Шулай да сез күзәтеп барасызмы? Сезнең сайт аша бу гаилә корган дип әйтмим, ким дигәндә ниндидер мөнәсәбәтләр кабызып җибәргән кешеләр бармы?
Бар, ян Дилар шактый менә безнең элек Сөлейман мәчетендә танышулар бар иде бит инде. Анда хезмәт аркылы 900 никах теркәлгән.
Уңышлы мисалмы, бәлки тискәре мисалдыр.
Мәсәлән, менә интернет челтәре буенча инде хезмәттә без аны контрольдә тотмыйбыз. Сөлейман мәчетендә теге булды бит инде, хәзер ябылды. Менә анда бер шундый кызык мисалны мин сезгә китерә алам инде. Дагестаннан, мәсәлән, бер егет килде инде. Миңа ди, зинһар өчен талап бирегез әле. Тормыш иптәше ди, ул хатының кызының ди инде. Ну, өч баласы булса да ярый ди инде теге. Айрылган була бит инде алай да. Һәм Мәликә Басыры инде, син менә ди, яш егет ди, менә сиңа ни ди, өч балалы хатын кирәк ди. Ул егет шулай дип җавап бирә. Минем ди, яхшылык эшлисем килә ди. Хәзерге заманда бит инде теге өч бала белән, бер бала белән дә әле авыр бетне кияүгә чыгарга. Әмма миңа шуның өчен кирәк ди. Һәм шул хезмәтен тоып бирә, шундый хатын. Алар бер атна эчендә никах укыйлар һәм Дагестанга китәләр. Хәзерге көндә инде алар бергә яшиләр, аларның уртак балалары бар һәм алар менән бәхетле тормыш алып баралар инде.
Бу уңышлы очрак, ә тискәре очраклар бармы? Мәсәлән, барып чыкмаган мөнәсәбәтләр.
Андыйлар да бардыр инде. Теге бөтенсе дә безгә мәгълүм түгел бит инде.
Ә бу 3-4 ел эшләгән хезмәт нишен ябылды? Бу өлкәдә проблемалар беттеме? Ки башка сәбәпме? Бөтен кешене иләндереп, кияүгә чыгарып бетерделәрме? Ник ябылды ул?
Беренчедән, теге бик күп хәзер булган анкеталарны теге кагаздә бинде анкеталар иде безнең, әйме. Шуларны теге без электрон версияга күчердек, менә шул никах РТ-да бинде, әйме. Анда әлеге көнне ялгышмасам 5000-ге якын анкета бар инде. Беренчедән шул сәбәп булды. Икенчедән инде безнең икенче проектлар күбәйеп китте.
Әмма сезнең сайт буенча гына әйтмим, башка сайтларны да әйтәм. Дин юнәлешендә эшләүче сайтлар күбесе рус телендә. Яшьләр арасында да менә еш кына күзәтелә. Яшьләр дин таталар, әмма татар телен белмиләр. Менә бу уңайдан сайтның менә шулай булуы ул уңайлымы? Сорауны каянып әйтәм, татар интернетын бераз байытасы килгән инде, әйме? Татар сайтлары күбрәк булсын иде, татар телендәге сайтлар, шул исәптән дини сайтлар да.
Мәсәлән, әле күптән түгел теге Татарстан дини нәзәрәтенең сайтының татарча бүлеге дә барлыкка килде. Әле без рус телендә, бәлки киләчәктә, бәлки бездә теге русчасы да булыр, татарчасы да булыр дибез.
Социаль челтәрләрдә анда бит инде аралашу гына түгел, танышу гына да түгел, анда медиа ресурсларга бик баялар һәм теге яки бу сөйләшү стильләренә дип әйтегендә шул интернет сленг. Дин вәкилләре алар берникадәр ул яктан бит инде шикләнгән, әйе бит. Кемнәрдер саный фотографияны да эләргә ярамый дип саный. На шул очракта ничек булырга? Һәм сезнең нидә дә булса шикләү бармы? Мәсәлән, интернет сленг белән файдаланмаска. Интернет сленг бит инде ул күбесенчә теге сүгенү сүзләре белән бик якын дип әйтергә дә була.
Мәсәлән, безнең хезмәттә инде әлбәттә теге сүгенү сүзләре андый сүзләр юк. Без аларны кисәтеп торабыз, алып куябыз инде. Фотосүрәтләргә килгәндә дин тарафыннан теге тыелган ничек дип әйтергә инде бер караш юк инде аңа. Яшьләр арасында инде менә әле безнең хезмәттә мәсәлән анда безнең фотосүрәтләр бар. Фотосүрәттә булмаса, минемчә ул кызыклы булмас иде инде.
Менә ул башка социаль челтәрләр дип әйттегез. Мәсәлән, ВКонтакте, Одноклассники дигән сайтлар, алар сезнең аудиторияны алмыймы? Мәсәлән, сөйләшүләрдә дини темаларга бик еш кына кирип китә, модераторлар һәрвакытта да күрмиләр аларны. Бу проблемамы?
Бу юк, минемчә бу проблема түгел, чөнки кемгә нинди теге тараф ошый, шуны кеше үзе сайлый. Мәсәлән, безнең күп кенә мусульман дин кардәшләр барысы да диярлек контакты да бар. В исламе дигән одноклассниклары да күп. Монда бит инде нитеп булмый, контролировать итеп булмый.
Интернетта гел эшләүче кеше буларак якын киләчәккә нинди фаразларыгыз бар? Татар интернеты кая барыр? Татар интернетындагы дини сайтларның үзгәреше ничек булыр? Ничек уйлыйсыз?
Перспективада мин шуны әйтергә теләр идем. Без беренчедән менә татар телле журналистларның мин күп булуын теләр идем. Һәм аларның грамотныйрак булуларын теләр идем. Безнең бит әле татар телле сайтлар, алар гомумән теге популяр түгелләр бит инде, әйме? Бәлки, шуның өстендә эшләсәм күпкә хәерлерәк булыр дип уйлыйм. Чөнки бездә бит инде сөйләшергә яраталар, менә без татар телен татар балалары белмиләр, белмиләр дип. Бәлки, бу теге хәзер сайтлар бит инде алар модага кереп киттеләр. Бәлки, вот шуның аркалы ничектер без тел проблемаларын, тел мәсьәләләрен хәл итер идек.
Сез бик саваплы һәм кирәкле эш эшлисез, сезгә уңышлар теләп калабыз.
Быйылгы язда татар эстрадасында билгеле күп яшьләр яратып тыңлаган Айфара төркеменә 18 яшь тулган. Һәр елдагыча алар Казанда концерт куя. Быйыл ул Камал театр бинасында үтте. Һәм бу чарага радио-телевидениедә бернинди реклама булмаган, ләкин концерт залы тамашалар белән тулы булган. Айфараның бу һәм башка үзенчәлекле яклары турында төркемнең хәзерге җырчысы Алмаз Шарифуллин кызган табада сөйләде. Аны Азатлык радиосының Казан студиясенә Рөстәм Исхакый чакырды.
Яшибез җирне, җил дәвалларны җиңгеп, нинди бәләләр килсә дә йөрмибез башны иеп. Бирешмибез бернигә дә, без иман кебек әле. Ишетсен әйдә бар галәм без татар. Егетләре.
Сәлам-сәлам кызлар, егетләр. Кызган таба яшьләр тапшыру сезне һәр атна саен яңалыклар белән кыздыра тора, яңа җырчылар, яңа артистлар. Ләкин инде бүгенге тапшыруда яңа артист дип әйтеп булмый, чөнки аның безнең тапшыруда алдан берничә ел элек булганы бар. Алмаз Шарифуллин Айфара төркеменең солисты. Алмаз, менә күптән түгел генә апрель азагында үзегезнең Шираттагы концертыгызны куеп киттегез. Бу һәр ел саен үтәме мондый чара? Әллә инде 2 елга бер мәндә, 3 елга берме? Һәм быел инде Айфарага ничә ел булды?
Концертларга килгәндә без ел дәверендә ел саен куеп барабыз традиционны. Үзебез өчен дә, безне яраткан халык өчен дә теләкләре бар икән безнең. жырларын тыңдап, безнең иҗат белән танышып барырга, шулай килеп, билетлар алып манда, билет алмыйчама, ничек теле шулай кирәйнде, кралса, карап чыгып китәләр матур иттер.
Ничә ел булдысың быел?
Төп төгәл 18 ел булды инде афарага.
Концерт нәшәрәк әзерләдегә соң, ишетүемчә, белүемчә, бернинди радиода, телевидениедә реклама яңгырамады, кеше тулы иде.
Ну бер зал булса я, ул бер 3000лек, 5000лек халык сидыра торган. Анда уже шабырдатып реклама бирә кирәк инде, чтоб күбрәк. А монда бит артык реклама бирүдән мәгънә юк. Артык кеше кертеп булмый анда.
Камал театры бинасына.
Менә син безнең концертта утырдың бит, менә күпме кеше бар исе?
600, 700 бәлки.
Менә шул 700 кеше кирсен өчен Камалга шабырдатып реклама бирә кирәкме? Шыгып кычкырырга кирәк балконга. О, концерт була килегез.
Булды. Тай фарасынамы?
Әйе.
А пирамидалар өчен, менә пирамидасыз Москва артистларына чакырып эшләгән
егез. Ну пирамидага шау керек. Кирәгендә аны да реклама биреп тормасаң булады икән яшне.
Кирәйде халык булай
да. Думаю да, реклама бирүнең акча рәм итеп ничектер мәгънәсен күрмәдем мин. Телевидениегә биреп карадым, ул дигә плюс-минус ясамады. Шуңа күрә бу ел мин метап реклама бирмичә карыйм әле, ничек булыр икән. Так же оказывается. Вот дурак мин әйтәм, нәрсәгә акча түләп мин реклама ясап бергән икән бер көн өчен.
Ләкин бит син интернетта шул ук бара үздә төрле анда кеше күп утыра торган интернет битләрдә утырдың, һәм анда әйттең, менә безнең концерт була дип, яки анда дусларың әйтте. Шул ярдәм иттеме? Сүз йөргәндер бит инде.
Сүз ерінде ол кішеден кішеге мұна, сен кімгәдір айтасың.
Кені сен, менім үшін сүйген ярмы әлі. Сүйер кәмі оламын яратам. Дейін әйтірге тілемін, яратмын дейін, де әйталмын.
Репертуарды яңарды мы? Менә син әйттең, бер радиода синең әзрәк әңгәмәңне тыңлагалыйм. Анда син әйткәнең аккаен кебек хитлар булачак дип. Нинди хитлар ул?
Аккаен кебек хитлар димәдем мин. Җырлар булачак дидем. Раз без аны башкарабыз икән инде. Безгә һәрбер үзебезнең башкарган произведение дип кенә сөйләшә инде шулай грамотлыраймы? Безнең өчен инде ул һәрбер хитаның. Һәрбер сез значит безнең күңел аша үткән ул безгә ашаган значит. Так просто дип җыр санына гына чыгарып җырламыйбыз. Без аны тип түккән күпмедер. Уйлаган аның өстендә эшләгән.
Ниндирәк җырлар соңына әйтеп китәсен. Бармаларның хәзер инде язма формасы, аудио язма.
Язма формасы юк. Булыр тиздән. Ашыктыра кирәк түгел кешене. Без аны тоже уйлап, ничек иттереп чыгарырга, ничек иттереп тәкъдим итәргә икән, иттереп уйлап бетергәч, матурга чыгарып куярбыз белән сәүдә үзәкләренә.
Ниндирәк рухта соң алар менә? Исеме, авторлары.
Айнасы кирәкми, мин авторлар сөйләп бетерим мин хәзер. Авторлары Айфара, башкара Айфара.
Моңлы җырмы?
Айфараның моңлы җырлары юк. Без моңлы төркем түгел.
Яхшы.
Без натуральный попса.
Моңлы дип әйтмәкче булдым, талгынмы ул, әллә тиз җырлары?
Бар төрлесе, талгыннар да бар инде арасында, тизләре дә бар.
Бәйрәм бүген бәйрәм, тыңлый дәртле җырлар, балкып яна утлар. Без синең белән йөрибез янәшә, карап кала дуслар. Тик мин сине бүген, бирмим берсенә дә, керектәйм түрә. Алсу таңга кадәр, бигәле ярсып, бигәле бергә.
Тематика тоже интересная, бетен се таки тормоштар алынган инде һәр вакыт шулай бара. Тулай тараклар кебек.
Монша, монша, монша, мончала. Монша сыйның бар кайгыңны минутта юып ала. Моншадан соң күңелләрең гөлгә теренеп кала. Монша, монша, монша сабын мончала.
Былтырмы 3-нче елмы пирамидага син Мәскәү юлдызларын алып килдең? Бу синең төркем буларак татар эстрадасындагы бер төркемне аерып кую идеме? Кәпрәй.
Юк, мин бер кешене алып килмәдем. Бу кешеләр алып китеп бермим. Бу просто безнең булды 15 еллык юбилейный концерт. Шул 15 еллык капурсалар безне кытларга килделәр и все.
Кемнәр соң?
Мираж килде кытларга фристайл. Капурсалар күптәнге уже ретро командалар. Алар белән күптәнге таныш дуслар дип әйтеп бетереп булмый без дуслар түгел. Дуслар бу 1-2 кеше генә булырга мөмкин. Иҗатташ танышлар просто. Беренче тапкыр Сарашага туры килде. Петербургтан да Мәскәү шундан. Ешмән сөйләшенеп калган, киләсезме? Конечно, киләбез. Ел
шыгымнарын,
шыгымнарын инде без. Каплатык та инде, кунак иттек тә.
Бетте китте.
Бетте, матур гына. Ул бит инде музыка. Музыка турында уйлап китсәң инде, нине телдә җырлайсың, ансы ни имеет значение?
Син татар телендә җырлыйсың, әле урыс телендә җырлыйсың?
Соңгы вакытта мин белә башладым, миңа даже тирттереп запискалар язалар. Урысларда, менә син быел да концертта утырдың, анда урыслар байтак бары периодлар сорап утырдылар. Алар нәрсә эзләп килә алар инде, бошлыкка аңгырайып килеп утырмыйлар, без нәрсә килдексең әле монда дип. Алар нәрсәгә барганын беләләр. Получается, уже ничә ел менә без шуны күзәтеп килдек тә инде, әзрәк аларга багышлап 1-2 шунда урыслаштырган шундый бер җырлар җырлап куябыз әзрәк, ул начар әйбер түгел ич.
Гомумән син рус эстрадасына битараф түгел, бу җырчы буларак камилләшүгә омтылумы, камиллеккә омтылумы, яңалык белән танышып барумы?
Ул яңалык белән танышу тоже кызык. Яхшы музыкантлар белән элемтәдә тору, бездә әйтмәсәем, мына шушы гитарист, о, шикарный гитарист бу. Бездә юк, мына татарстан яхшы музыкатны табып булмый. Бөтенесе муляж. Мәскәүгә карасаң, аларында күп. Аларны полицияга үткәрү монда тәүчинче жило. Шуңа күрә хотя бы аралашып торага. Әзрәк кисәрләр белән бүлешеп шунда. Без үзебезнең әзрәк шунда теге җырларны тыңлаткан булабыз, алар әле тыңлап утыралар. Кара, а бу тәтү чөтү, бу тәт кусок интересен дип куялар тегеләре. Алар үзләренең кен шунда әзрәк тексәешеп куялар. Татарстан бит хәб бик нык подъемда. Спорт ягыннан карыйсыңмы? Беренче музыка ягыннан подъемда алар атыш түгел. Гелдеге баян тартып ирегә димәгән бит. Урысны тыңлатып булмый инде ул баян тартып бәрбер. Аны сделать так, чтоб и урыс тыңласын. Шуңа күрә урталыкка килгән бер музыка үзләштерергә кирәк. Гел баян тартып кына йөреп, без татарлар дип кенә йөреп булмый алай, доказать итеп. Хотя музыка ягыннан ничек тә булса да килештерергә кирәк. Шведы да немесә дә шат тыңлап куйсын. Төрегедә тыңласын аны. Ә болай баян тартса, төрек ничек тыңлап баян тартканын тыңлап утырсын. Алар аңламый батамышты. Аны без аңлыйбыз. Безнең тарих дип без аны без аңлап, рахлан куанып утырабыз. Аларга нәрсә ул, аларның тарихлары ич буды әле, инде все кусты гида китә.
Аларга карап сәхнә бизәлешен, концерт алып барышын, мөһимен алып баручы роле кирәкме, кирәк түгелме икәнен шулардан карап беләсең бугай. Чагыштырасыңмы шунда? Үзеңә дә нинди эш кертәсең?
Элек-электән без туганча булган концертларны карасак та, берсендә дә алып баручы дигән понятие юк. Булган да юк аның. Алык, например, мировой звезданы, например, Майкл Джексон алык. Бәрхем булган имер дә шуны алык. Настоящий менә поп король, да? Аның ведущий булган шул. Джерсенның концертына килгәннәр икән халык. Ул аның белән элемтә торырга тиеш, уларның белән аралашырга тиеш. Ничек ул әле кемне карап тыңлап утырырга тиеш, ярты сәгать буе.
Һәм бу сүзне син концертта быел 600-700 кеше алдында әйттең.
Мен аны елда әйтәм, исләренә чирәм, аптырайсыздыр инде, потому что бер без генәдер инде ул, пока шулай тирип эшләп килүче.
Алып баручысыз, юмор анда вакыт кирәк нәрсә үстәмеше.
Концерттан соң анда танкичләр, журналистлар яза башлыйлар инде алар, алар язып кертәләр. Менә сараннар, айфаралар, акча җәлләгәннәр, видеш алмаганнар, юмор алмаганнар, бийүч алмаган. Зур бәя тормый ул. 1000, 2000, 3000 сум акча лишний чыгарып түләү жалкай бер түгел. Нәрсәм концертны бузырга. Лучше мен үзем сөйләшәм. Сөйләшәм, аралашам кеше белән. Нәрсә теләгәнем миннән сорап карыйм әзрәк. Ай, әйбәт трактор дип уйлыйм мин.
Сез шу бит халыкны тыймый алмый, син үзеңдә шундый тыймлы хис итәсең инде. Үзеңне сәхнәдә яхшы хис итәсең, ягъни каушамыйсың, нитмисең, борчылмыйсың.
Но каушыйммы мин, каушамыйммы икәнен аз мин үзем генә беләм. Раз мин сәхнәгә чыккан микән, мин күрсәтергә тиеш түгел. Үзеңнең каушавымны. Исеме каушавымны күрсәтсәм, мин үземне слабый икәнемне күрсәтәм. Аха, мин слабыйра, халыкта мин знаш слабыйра икән. Халыкны тотып булмый, халык бирешми ул слабый кешегә.
Мин халыкны үзеңә ертергә тиеш бит.
Тиешле әйбер түгел ул. Без аны тырышабыз шулай итәргә. Без теге халык менә шулай тели, сездә юмор булсын, биюче булсын дип без икенче елга биючеләр менә юмористлар чыгарып бастырмыйбыз. Без менә шундый, менә шулай ештык, без менә шундый шундый тема газарлар җырлыйбыз, шундый стильдә эшлибез. Сез аны шуны кабул итегез диебез. Кабул итәсез икән тыңлыйсыз, итмисез икән килмисез. Сезнең урыныгызга икенче кешеләр килер. Ел саен залдагы состав ул 8 кеше алышынып торса да бер сүз юк. Татуалар тыңлап, белеп, күреп китәләр, аха шундый төркем бар икән.
Алмашынып тору дигәндән син үзеңнең дә состав ну брат үзгәртәсен бугай музыкантларны гитаристларны
үзгәрт мине бу бөтен бер вечный түгел инде кемдер үз теләге белән но мин бер кешендә була тор айда булды итте разрываем сау отношения дип кубып чыгарганым юк үз теләгем белдерә икән инде мин антатмыйм
соңгы сүзем сау бул инде миңа кирәктер шул гына сау бул инде күпме түздем бүген өметемне эздем сау бул сау бул сау бул тик бәхетле бул
Бүгенге концертта анда каядыр бардадан килгән бер яшь җырчы бар иде, хатын-кыз җырчы. Һәм инде балалар җырладылар. Бу алдан уйланган сценарий буенча эшләндеме?
Балалар турында без күптән уйлаган инде. Просто стоящий кызык балалар табып булмады. Шул җырны җырлатырга. Ул бүген балаларга махсус язылган. Сез
чыгып китәләр, син әйттең анда сәхнәдән үк без бердән бер җырчылар балаларга багышланган җыр яздык.
Җырчылар түгел.
Төркем дип.
Төркемдә түгел. Безнең репертуарда түгел. Бүген көндә пока бүтән татар эстрасына берәү генәдер ул. Чөнки бүтән мин ишкән юк пока. Бердән бер үзен ишек канҗыр ул балаларга багышланган. Бердән бер герой ул татар әкиятләре герое. Шүрәле Тимбур. Чын менә татар әкиятләре герое инде ул. Орыстанда килмәгән, Чувашстанда килмәгән Марайдан да үзебезнеке. Шуңа багышлап язылган җыр. Язуга без аны балаларга җырлатырбыз дип уйлаган идек. Шуңа ничек тә шулай җырланып килде. Ә быел менә шулай тормышка ашты ул. Табылды шундый ике яшь кенә кыз, кичкенә генә әйтү инде. Алар бик теләп яратып җырларга булдылар шул җырны. Беренче тапкыр сәхнәгә бастылар алар. Ул барда кызын әйтсәк тә инде беренче тапкыр сәхнәгә басып та әйтсәк була бер-ике яхшы җыр язып бирдек тә инде. Ничә гына кызык кына җырлады, үзенчәлекле иттереп, шул үзенчәлекле белән ничектер ашады да без аны чакырырга булдык. Җырла күрен давай. Потому что тапталган күренгән кешеләрне чыгарып күрсәтү безгә кызыгы юк аның. Яңа кешеләр күренергә тиеш безнең арада.
Альбом чыгару ничек корылган синең? Ел саен мәлләйен булдыралганчамы? Чөнки син кайчандыр менә Барс медиада элемтәдә торганда ешрак чыгарган кебек.
Альбом чыгару ул бездән генә тормый инде. Ул рекорд компанияләр белән ничек не буласың, мынаха біздің отношение өзгерді рекорд компаниялар білен. Барыс медиа білен, біз свободный отношение білен шли дірейк. Ол бізге условиялар өзгерді де, біз қабыл етмедік ол условияны. Шоған көрі біздің аның білен...
Әлімтай юқ
алды. Шоған көрі альбом шығы ояғы да уланып тұраға. Бәлкім Уфада шығыр, бәлкім башқа компания. Компаниялар да юқ бейді. Болса е выбор, 5-6 компания, Мәскеуде екіпек.
Неге вақты еклер бар бейді? Ақсу, Оскар.
Оскар білен шешіп қарадық, Оскарның ақчасы юқ бізге береге. Аны мен так просто мәгіз шығарғызды тұтып атамын бетмейін. Сөйтікке Айфара қалік Айфара бейді о. Латны мен анда. И о болып ерейм. Аны бетәлі Айфара деген есімі бар. Мен манда, башқа егіттер ме?
Ғайебім зұр, менім сенің алда. Яшлегімдә сені алдадым. Сон болса да, ғапу сырым мәне.
Татар егіті боларақ дейіндердегі милли хисләр үзәгіңді қайнеймі, көңіліңді қайнеймес. Илді Татарстанда барған вақиғалар бәрін танышып барасың мұ? Хәм концертыңда әнәсәді сіздердірге тұршасың мұ?
Барам неше бармасқа мен, нешек мен хисләр тұмасын мен. Шын татар егіті мен, тұшты мен әніндер папсовой Европаға яқынлашқан стилді әшілемейкен, это не означает, аға мен татарлықны миллилікті ұнытқам деген. Мен шолық тілді әзірлем, но менің стил, шлау стилім, икінші. Но аның білен мен кірем шолар арасына, Европа арасына. Олар білен шол тілді сөйлесем, шол музыка тілінде. Мен аңлашам олар білен, башқа тілді ижат етсем де. Музыка ол шол бір музыка енді ол. Тілеттер бұрсаң да, бұлеттер бұрсаң да. Мен бетінде, мен татар егіті, мен шолай халық жерін тартып ереді, ешті көлесінде. Қарап қашына өз езі, өз стилі оларға тиеш. Мен шол трапаны таптым, шол стил білен барам. Қат мен әнәсі сейлесіндер, қат әлі сәйті бітірсіндер. Мен тұтыңға мүлікен шоңа, мен әді бейді ұда қанса.
Мен қазір май байрамдары бар айында, Алмаз әфенді. Сіз байрамдарын шығы өткелесі ғадатты?
Мен түрліше өткелем.
Бәлкен шығышлар бұлатырғанық?
Шығышлар бік ретке бола біздің. Шасты түгіл, шол зор байрамдарда болайын, шол сабан тойда боларға мұрды.
Сайланып қана барасыз?
Сайланып, яқшы шақырған жерге барамыз енді, нашар шақырған жерге бармайсың енді.
Ялғышмасам, сіз пәрәуізді интернетті ешіп тұрасыз. Сізге сұраулар, тәғдімдер қоя ұясынлар, неше керек сізді бірі аралашынлар, тамашашылар?
Мой мерді, Майл агентті да ұтырам енді мен, Алмаз Шариф өлім болып, өзімнің есім, өзімнің фамилия. Контакті да ұтырам енді мен, аралашам, бізіні сүйген, бізіні ертіңін тамашашылар білен.
Хәм шул контактта сен рәхмәт тә әйтеп киттең бугай әле концертта, чөнки күп кеше шуннан ишетеп, шуннан белеп килгән иде бугаймы?
Рәхмәт дип әйтеп бетермәдем, ну шу типа того.
Ие.
Типа того. Да, без аны ИК әйлек шулай статуска язып куйган икән, шулай була дип. Да, күбесенчә шул сайтлар аша белеп килгәннәр инде күбесенчә.
Хәм инде концерттан соң да тилек тәкъдимнәр күренде бугаймы? Төркемдә үзеңә язганнардыр инде. Яхшы үтте, тегесе булды.
Ие. Начар әйтүчеләрдә булдан да, менә тилек киттегез, булай киттегез, рәхмәт әйтмәдегез дип, без әнсә рәхмәт әйттік мені?
Әйттігіз
көмек? Әйттік. Сіз бік бәхірлі, шынке сіз Айфара түркімін көрдігіз қабаттан деп әйттік. Екіншіден біз бәхірлі дейдік, сіз не көрдік деп. О, рахмат әйтті түгіл мені? Мені шын дейдігі әзірек келдейінде, алар дұшманлардың енді. Рахмат әйтмәдігіз, как вам не істейтіна деген болып, біз не тегі тегірек бітіруге тұрышалар. Шоңа көре. Менчик рахмат әйтмейсің енді. Анда жыр сайын рахмат әйтіп тұрасың бар қарағанда. Қолда жеткен.
Яқшы, алашылды. Қызған табада қонақта болды Айфара түркімінің солисті Алмаз Шарифуллин.
Көңілді жайлар, көңілді яллар.
Бек зор рахмат Алмаз.
Все, болды рахмат.
Шимбекиш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Төркиядә яшәүче Кырым татарлары турындагы хәбәрләр белән азатлыкның Истанбулдагы хәбәрчесе Зәфәр Каратай таныштыра.
Kırım Tatarlarının vatanlarından sürgün edilülerinin 66. senesi katırlav mitinglerini, bunun katırlavlarına Kırım'da olganı gibi Türkiye'deki Kırım Tatar diasporası da hazırlanan. Kırım'da bu katırlavlarla iştirak etmek üzere de Türkiye'den, Romanya'dan, Avrupa'nın çeşitli memleketlerinden, Amerika Koşma Devletleri'nden Kırım Tatar diasporasının vekilleri ve başka insanlar da Kırım'a gitmeye başladı. Ayrıca Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Reisi Mevlüt Çavuşoğlu da bu hafta sonunun Kırım'a gelmesi beklenildi. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Celal İşten ve onun yardımcısı Melih Cilsimli, Amerika Koşma Devletleri'ndeki Kırım Tatar Cemiyeti'nin eski reisi Rüstem Borluca ve Türkiye'deki Kırım Tatar Cemiyeti'nin vekilleri de Kırım'a gittiler. Ayrıca bu 18 Mayıs'a kadar da başka insanların da gitmesi beklenilir. Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetleri de 18 Mayıs'ını hatırlamak için çeşit faaliyetlerge hazırlanırlar. İstanbul Kırım Tatar cemiyetinde 18 Mayıs akşamı bu hatırlama toplantısı yapılacak ve bu sürgünlükte sürgün yerlerinde rahmetli olan Kırım Tatarlar için, Kırım şehitleri için mevlütler, dualar okunacak. Eskişehir'deki Kırım Tatarları da Eskişehir içinden kesken Porsuk özeni çetinde geceden başlayıp hatırlarlar yapacaklar. Ve Eskişehir'deki sürgün abidinin altında da merasim geçirilecek 18 Mayıs günü. Ve diğer şehirlerde de Ankara'daki Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Merkezi'nde de başka şubelerinde de bunday hatırlama merasimleri geçirilecek Türkiye'de. Amerika Koşma Devletleri'nde bu hafta sonu 15 Mayıs'ta No Other Home, Başka Vatan Yok adlı müstavka yapılacak. Malum olganı gibi Amerika Koşma Devletleri'ndeki üniversitede çalışkan Maria Sonevski adlı bir araştırmacı, fotoğrafçı Alison Cartwright'la beraber ötken senelerde Kırım'a ketken ve Kırım'da Kırım Tatarlarının evlerin, yaşayışların foto resimlerinden tespit etken ediler ve bu Amerika Koşma Devletleri'nde müstavkaga çıkarılgan edi. Buna o fotoğraf sergisi bu 15 Mayıs'ta New York'un merkezindeki 6. caddedeki Ukrayna Müzeyi'nde bu hafta sonu gayrıdan nümayişke çıkarla ziyaretçilerge açıla. 15 Mayıs Cumartesi akşamı Amerika Koşma Devletleri'nde açılış merasimi yapılacak ve bu merasim vaktinde Amerika Koşma Devletleri'ndeki New York şehrindeki Kırım Tatar Cemiyeti de gelgen misafirlerge Kırım Tatar aşları ikram edecekler. Yine bunlar bir foto resimlerinden Kırım ve Kırım Tatarları da bu hafta içerisinde 12 Mayıs'ta Ankara'da geçirildi. Ankara'nın ve Türkiye'nin en eski, en popüler üniversitelerinden biri olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Avrasya Topluluğu tarafından tertip edilgen Avrasya Kültür Günleri münasebetinin fotoğraflarının Kırım ve Kırım Tatarları adlı bir foto resim gösterisi yapıldı. Bunu doçent doktor Ayşegül Baydar Akyüz alıp vardı. Onun çekken fotoğraflarının Kırım ve Kırım Tatarlarının vatan kureşi, Kırım'daki Kırım Tatarların vaziyetleri anlatıldı. Bundan sonra Ankara Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Merkezi Yaşlı Grubası'nın kurganı Ankara Kaytarma Band adlı müzikalı topluluk Kırım yıllarından meydana gelgen bir konsert verdi. Onun ardından da cemiyetin Kırım Tatar Halk Oyunları Grubası, Kırım Tatar Halk Oyunları'nın Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin öğrencilerine ve gelgen misafirlerge nümayiş ettiler. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Ankara'da 12-15 Mayıs günleri arasında geçirilgen bu Avrasya Kültür Günleri münasebetinden de Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Merkezi'nin açkanlığı standta her gün boyunca ziyaretçilerge açık oldu. Bu yerde Kırım'la tanıştırılan foto resimler, kitaplar ve çeşitli hediyelikler de satıldı. Gelgen ziyaretçilerge takdim edildi. Ankara Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde her sene geçirilgen Avrasya Kültür Günleri'nde en de bunday Kırım Tatarların faaliyetleri bir anane haline geldi. Bunda Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Merkezi'nin eski yaşlı kolları grubasının reisi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin talebesi Türker Yüksel'in de büyük rolü var. Bu hafta Ankara'da mühim bir faaliyette milletler arası Ankara Yaşlar Festivali. Bu festivalge Kırım'dan, Bahçesaray'dan Marama Teşkilatı ve Kırım Mühendislik Pedagoji Üniversitesi'nin Halk Sanatları Bölümü ve yaşlar da iştirak ettiler. Marama Teşkilatı'nın reisi Ayşe Osmanov rehberliğinde gelen bu gruba Ankara'da bu hafta boyunca Milletler Arası Ankara Gençlik Festivali çerçevesinde Kırım Tatar el sanatların bütün dünyadan gelen yaşlarda takdim ettiler. Bu marama böyle bir faaliyetke ötken senede iştirak etken idi ve onun standı, onun yeri büyük alaka çekken idi. Bu standını Ankara'da yaşayan Kırım Tatarları da boş taşlamaylar erdaim ziyaret ettiler. Marama Teşkilatı'na ve Kırım Mühendislik Pedagoji Üniversitesi el sanatlarından gelgen bu insanlara yardım ettiler, yanlarında olalar.
Hürmetli dinleyiciler, Ozatlık Radyosu'nun programısı şunun bilen tamam. Bugünkü tapşuruda bulgan hem başka haberlerine siz bizning internetdagi sahifamizda o'qida tinglayda olasiz. Shunda o'q o'z fikr taqdimlaringizni qoldiruv mumkin. Adresimiz ozatlik.org. Tapshuruvni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sizga isenlik hem iminlik tilaymiz. Sog' bo'lingiz.